кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Ва умовах санкцій беларускія крамы пачалі выглядаць зусім іначай. Калі імпартныя тавары без уліку расійскіх фактычна зніклі з паліцаў, акрамя рэштак, якія яшчэ заваляліся недзе на складах, то акурат расійскія тавары запаланілі гэтыя паліцы. Цяпер пра гэта падрабязней. Ва умовах санкцій у Беларусь перасталі пастаўляць шэраг тавараў ад прадуктаў харчавання і бытавой хіміі да прыбораў электронікі і бытавой тэхнікі. Спажыўцы гэта адчулі на ўласнай скуры. Пры гэтым месца тых жа еўрапейскіх тавараў імкліва займаюць расійскія, якія звычайна маюць істотна больш нізкую якасць і саступаюць па шмат якіх пазіцыях і беларускай айчыннай вытворчасці. На тое, што расійскія тавары запаланілі беларускія крамы, жаляцца нават у міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Справа ў тым, што за чэрвень і ліпень расійскі рубель заўважна ўмацаваўся да беларускага. З гэтай прычыны тавары з Расійскай Федэрацыі дадалі ў цане, што яшчэ больш разагнала інфляцыю, якая ў мінулым месяцы перакручыла 18% год да году. Журналісты портала «Зеркало» пагаварылі з пакупнікамі. Адзін з іх сам займаецца пастаўкамі бытавой хіміі ў Беларусь. Дык вось, калі раней пакупнікі казалі, што парашкі «Ariel» і «Tide» еўрапейскай вытворчасці і расійскай істотна адрозніваюцца не на карысць апошніх, то цяпер і пагатоў. У Расіі робяць бытавую хімію вядомых брэндаў, але асноўныя складнікі – гэта імпартныя кампаненты, якіх цяпер няма або іх вельмі мала. Таму вытворцы пачынаюць эксперыментаваць на айчыннай сыравіне і атрымліваецца не вельмі. Так, паводле суразмоўцы «Зеркала», замест імпартных дадаткаў дадаюць звычайную соду ці іншую нізкаякасную хімію. Падобная сітуацыя з кавай, гарбатай, агулам зусім сыпучым, наліўным, фасаваным, бо гэта можна разбавіць або дадаць туды нешта іншае, што ў выніку ўплывае на канчатковыя характарыстыкі ды якасць прадукту. Іншыя пакупнікі скардзяцца на слодычы. У крамах шмат шакаладу расійскай вытворчасці, які па коштах не такі танны, а на смак не зусім і смачны. Пры гэтым падаражэў удвая. Так, брэндавыя шакаладкі выраслі ў цане ад 3-4 рублёў да нават 7 і вышэй. Ды і айчынная камунарка і «Спартак» неяк сапсаваліся, жаліцца пакупнік. Што яшчэ адметна? У Беларусі, дзе нібыта свая добрая малочная вытворчасць, зноў жа на паліцах крамаў мноства расійскай малочкі. Пытанне навошта? Нібыта ж і ўлады ўвесь час кажуць, купляйце айчыннае, а пры гэтым вязуць сюды расійскія сыры ды ёгурты. А ў складзе многіх можна знайсці, як кажуць, усю табліцу Менделеева. Многія пакупнікі кажуць, што раней набывалі ў тым ліку украінскую прадукцыю, якой цяпер, зразумела, няма. Таксама, як якасных кармоў для хатніх жывёл або іншых тавараў, да якіх ужо прызвычаіліся і якія задавальнялі па якасці і цане. Адна пакупніца распавяла, што купіла расійскі плаўлены сырок, пачытала склад і вырашыла яго не есці. Паклала на стол і паглядзела, што будзе. Дык сырок ляжаў 3 месяцы, крыху толькі падсох. Яшчэ дадам, што на паліцах беларускіх крамаў цяпер шмат мясных прадуктаў з Расіі, якія пры гэтым даражэйшыя за беларускія, нават знікаюць традыцыйныя беларускія цукеркі. Іх замяняюць расійскія, ды яшчэ па высокіх цэнах. Адзначыла беларускае мноства расійскай мукі, сумнеўнага паходжання і расійскія макароны дзіўнага колеру. Як выйсце, яна стала набываць больш тавараў у фермераў. Можа і даражэй, але прынамсі сваё ды якаснае, свежае. Вось такія цуды беларускіх крамаў і беларускай эканомікі. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.